Gomutan. Bilboaldeko historian barrena. Hector Ortegaren eskutik.
1786an, Deustuko jauntxo batek kexa eman zuen korregidoriaren auzitegiaren aurrean, bere etxe ondoan hartasuriketak egiten zituztelako. Zer ote ziren bada hartasuriketa eskandalagarri haiek? Lege zaharrean, euskal nekazari herrietan ohikoa zen hainbat lan taldean egitea. Etxekoak ez ezik, osokoak eta senideak batu ziren, soloetan, laiaketan eta goldaketan egiteko, garitzetan garia ebakitzeko, larrainetan garia jotzeko, mendietan ira ebakitzeko eta orbelak batzeko, edo etxeetan lino espatetak, goruak eta hartasuriketak egiteko. Horrelako jardunak gizartearen harreman sarearen oinarrian zeuden, eta 18. mendearen amaieran abadi askoren beldurra izetu zuten, sarritan gauez ere luzatzen zielako, eta kultura plebeioan ohikoa zenez, behin beharra utzita jaia hasten zelako, agintarien ohiko kontrolik gabeko jaia zehatzago esan da. Gaur, lan horretako bat hartuko dugu izpide, hartasuriketak. Artoa zuritzeko jende askoren premia zegoen, lana ez bazen behar baino asko zere gehiago luzatuko. Neguko lana izaten zen, azaroan, artoa batu ostean, baserrietako kamaretan gorde berria zegoenean. Normala zen inguruetako senide eta oso gazteak batzea, eta lan egiteaz gain, kantuak, jokoak eta burlasko antzeslan txikiak ere egitea, lan aspergarriaren aringarri. Abade batek honela deskribatu zituen 1818an, Erdeinuz. Joaten dira mutil batzuk, arrebei lagun egiteko edo beste aitzakiaren bategaz. Hasten dira dantzan gabaz, neskatila eta mutil. Han izango da kantora zikin bat. Amatu hoi dabe noizbait argila. Etxe batzubetan luzatuten dabie funtzinoia, amara marka, ardiak apartera, elkar jasote, amoriak egite, eta aitatu diaz lotxatu leiktekesan gauzaik esain eta tontuenakaz. Bilboko alboherrietan ere, bazen horrelakorik. 1786ko azaroaren 19an, Antonio Fernando Calderón Bizkaiko korregidoreak ikerketa ireki zuen Deustuko Olabeaga auzoan herriko agintariei eta batzar nagusietako ebazpenei muzin eginik, pertsona batzuek euren etxeetan hartu dituztelako bizimodu txarreko gizon eta emakumeak eta gaueko ordu txikiak arte egoten dielakoan hartasuriketaren aitzakiaz, gitarraz eta beste musikaz, herriaren eskandalagarri. Salaketa, herriko jauntxuetako batek eman zuen, Valentin Basabek, hain zuzen. Zergaitik, hartasuriketak bere etxe bizitzaren ondo-ondoan egiten zituztelako, Olabeagako Fanoena etxean. Fanoena etxe hartan, hiru emakume alargun eta beste Andre eskondu bi bizi ziren. Baina eskondutakoak ere gizon barik zebiltzan, euren senarrak itsasoan zeuden eta. Bizkaiko lege zaharrean emakume arriskutsuak ziren haiek denak, bekatuaren zabaltzaileak izan zitezkelako. Ikerketak argitu zuenez, Andres Garai Deustuarraren aginduz, giza emakume batzuk batu iziren zapatu gauetan, Fanoenako emakumeen etxe bizitzan harto zuriketarako. Eta zer egiten zuten bertan ba? Basabe jauntxuaren lekukoen arabera, jende asko batu izen Fanoenan, ala mutilak nola neskatilak, denak eskongaiak. Hartasurik eta haietan, sarata eta deiadar handiak egiten izituzten, eta alboko auzoen lasaitasuna ondoratzen zuten, batzuetan gaberdir arte. Baina bazen gehiagorik, bekatuaren itzala begibistakoa egitzen. Lekuko batek argitu zuenez, etxe horretara joaten direnetako batzuk oso libertinoak dira, eta nire ustez, gehiago joaten dira dantzara eta elkarrekin libre egotera lan egitera baino. Esen susmo hutsa, ikusi ere egin zuen eta hala kontatu zuen korregidorearen aurrean. Gau batez, Manuel Astobiza mutil eskongaia eta neskatila eskongai bat, Deustuko etxe zarra baserrearen ondoan ikusi zituen, eskutik oratuta, elkar besarkatzen eta alkarri maitasun berbak esaten. Larregi, garai hartako moral estu eta itxiarentzat. Esandako guztia gutxi balitz, lekukoak erantzi zuenez, Fanoenan mota eta nazio guztietako jendea hartzen dute. Dela portugaldarra, dela galiziarra, edo jateko zeinlo egiteko asmoz agertzen den edonor, ostatua balitz bezala. Naiz eta egia den, hori, Olabeagako etxe gehienetan gertatzen dela. Valentin Basabe Jontxoak lehen-lehenik herriko fielen gana jo zuen. Fielek, alkateek, alegia, hartasurik eta galerazteko agindu eman zuten, baina etzieten jaramonik egin. Herriko fielen abisua jasota ere, hartasurik eta egin zuten Fanoenan. Gau hartan, Basabek lekukoak eraman zituen, ertxe hartan zegoen buia, gitarra doinu eta zarataren berri eman zezaten. Fanoenakoak kargutu ziren, baita zerretu ere, eta jarraian, harrik hasi ziren Jontxoaren etxearen kontra. Azkenean, korregidoreak agindu zehatz eman zuen, jai zaratatxu gehiago ez egiteko. Auzia hala amaitu zen, korregidoriari kasu eginda edo behar bada, harto guztia ordurako zurituta.
Lauko txokolateak alperreingo do lau lauko hiru lauko txokolateak alperreingo do lau lauko ona gorriak salduagatik ez du kusua galduko ona gorriak salduagatik ez du kusua galduko Uri oleak eroan deustaz, neuri aurtengo liñoa. Uri oleak eroan deustaz, neuri aurtengo liñoa. Aixekulako izutu nintzan, arek eroazan brinkoa. Aixekulako izutu nintzan, arek eroazan brinkoa. Gorua balizko egotea, barriketea ardatza. Gorua balizko egotea, barriketea ardatza. Neure mazteak egingo leuke, bazterrak bete matasa. Neure mazteak egingo leuke, bazterrak bete matasa. Uri oleak eroan deustaz, umeak eta Andrea. Uri oleak eroan deustaz, umeak eta Andrea. Ez dut besterik senditzen baina, bai martxaletxo neurea. Ez dut besterik senditzen baina, bai martxaletxo neurea. Ez dut besterik senditzen baina, bai martxaletxo neurea. Ez dut besterik senditzen baina, bai martxaletxo neurea.